Армысыздар ардактагайын, баршаңызга кайырлы кеш, кадырменди тыңдарман каум. Казыр Астанада кешки саат 7, Әуе толкунунда Азаттык радиосу микрофон алдында Сагат Батырхан. Казыр сиздер тыңдайтын тақырыптардын кейбири. Казакстан президентин ИС башкаруучусу Сарбай Калмырзаев инсульт алды деп хабарлап отур Казакпарат агенттиги. Казтаг Акпарат агенттиги. Владимир Ким Казакмыз акциясынын бир бөлүгүн Казакстан өкмөтүнө саткан. Ал Варшавада өтүп жаткан Европада Каупсуздук жана ынтымакташтык уюму конференциясынын алдында өзбек боскундарын коргоо комитети пикет өткүзгөн. Сондай ак соңку жаңылыктар боюнча Кытайдын Шыңжаңдагы суу коймасы Балкаш көлүнүн экологиясын бузады. Тәуелсиз журналист Рамазан Есиргевтин тагы да конус колониясына аусуна уруксат берилмеди. Нобель сыйлыгын Ресейден чыккан эки физик алды. Тель-Авив Нобель лауреатын элден чыгарган. Мине осы жана башка да жаңылыктарды азыр әріптесімдерге кеңінен аңгылып беретін болады.
Азаттык толкунунда кыска жаңылыктар менен Султан Канакулла. Казакстан президентинин иштерин башкаруучу Сарбай Калмырзаев мийине кан куюп инсульт алды. Ол тууралуу өзүнүн акпарат көзүн силтеген Казтак агенттиги кабарлайды. Акпарат көзү Калмырзаевтин оор инсультке ушаганын жана узак убакыт эмделүү кажеттигин айтса да, анын кайда жана кандай эмканада жатканын билмейтинин маалымдаган. Президент иштери башкаруучусунун көмөкчүсү Болот Султанбаев Калмырзаевтин шетелде эмделип жатканы тууралуу кабарды терске чыгарды, бирок Азаттык радиосу анын өзү менен тилдеше алмады. Ал Калмырзаевтин кабылдоо бөлмөсүндөгү катчысы анын дүйшөмбүдөн бери сыркатанып жатканын кабарлады, бирок Калмырзаевдин не Казакстанда, не чет элде эмделетинин билмейтинин маалымдады.
Нет, его нету на больничном.
Он в Казахстане?
Я не знаю.
И как давно он находится на больничном?
Со вчерашнего дня.
Казахстанда осмен экинчи жогору лавазымды шенеунек оор дертке ушурап отур. Азаттык радиосу кабарлагандай, ден соолук сактоо министри Жаксылык Досқалиев каржы полициясына жооп алууга чакырылгандан кийин оор инфаркт алып, ооруканага түшкөн болатын. Казакмыс корпорациясы директорлор кеңесинин төрагасы Владимир Ким компаниянын 58.8 миллиондой карапайым акциясын немесе 11% мемлекеттик Самурук казына коруна сатты. Ол тууралуу корпорациянын баспасөз кызметі кабарлайды. Сауда Казахстандын кор биржасында болуп, бир акциянын баасы 3363 теңгенин кураган. Ресми хабарга караганда Казак өкмөтү Казакмыс акцияларынын 11% 1 миллиард 342 миллион доллардан асатын сомага сатып алып отур. Казыр Владимир Кимдин мыс корпорациясындагы үлөсү 27.9% болуп калса, Казак өкмөтүнүн үлөсү 26%га дейин улгайды. Онун ичинде каржы министрлигинин мемлекеттик мүлк жана жекешелендирүү комитетине жататын 15% акциялары бар. Казакстандын коршаган ортаны коргоо вице-министри Елдана Садыбакасова Кытайдын Шыңжаң Уйгур автономиялык аудандагы суу коймасынын курулушу Балкаш көлүнүн экологиялык жагдайын бузууга мүмкүн деп маалымдады. Вице-министр Батыс Кытайда суу коймасын жасоо үчүн Эртис өзөнүнөн мол суу алуу кажет болот. Ал Эртистен кошумча суу буруп алуу өз кезегинде Балкаш көлүнүн деңгээлин төмөндөтөт деп эсептейди. Сонун катар Елдана Садыбакасова маалымдагандай, аба ырайынын кубулуу салдарынан соңку 40 жылда Казакстан бүкүл суу корунун 40%нан айрылды. Стокгольмде физика ғылымы бойынша 2010 жылғы Нобель сыйлығының лауреаттары жарияланды. Әлемдегі ең мәртебелі сыйлық Ресейден шыққан Голландия азаматы Андре Геймге және Ресей мен Ұлыбританияның қос азаматтығы бар Александр Новоселовке берілетін болды. Екі физик өте жоқы әрі өте берік графин деген материалды ашты. Графин ені бір атымдай ғана болатын көмірсутегінің пішініне ұқсайды. Жаңа материал электроника саласында маңызды рөл атқаратын тәрізді. Гейм мен Новоселов Британия университеттерінде жұмыс істейді. 1.5 миллион доллар сыйақыны олар өзара тең бөлісіп алатын болды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Израиль бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығының лауреаты Палестинаның ирландиялық белсендісі Майрет Карриган Магуайрды елден қуды. Сейсенбі күні ол Ұлыбританияға жөнелтілді. Оның қарсаңында Израильдің жоғарғы соты Магуайр ханының өзін елден шығару туралы соттың шешіміне қарсы берген апелляциялық шағымын қанағаттандырмады. Палестиналық белсендіге Рейчел Корри кемесімен Газа аймағының қоршауын бұзуды көздеген маусым айындағы шараға қатысқаны үшін Израильге келуге тыйым салынған болатын. Рейчел Корри кемесі Газа аймағына қайырымдылық жүгін жеткізбек болды. Магуайр Тель-Авивке бір апта бұрын ұшып келген кезінде ұсталды. Бейбітшіліктің Нобель сыйлығын Майрит Магуайр мен Бетти Уильямс солтүстік Ирландиядағы жанжалды тушы жақтарды бітімге келтіруге ұмтылғаны үшін 1976 жылы алған болатын. Пәкістан мәлімдегендей Ауғанстан шекарасы бойындағы ақштың адам сұрақтарының соққысынан 8 содырдың көзі жойылды. Олардың ішінде Германия азаматтары да бар. Әуе шабуылы солтүстік Уазиристандағы Мирали қышлағына жасалды. Көз жойылғандардың кемінде 5-і Германия азаматтары болып табылатын этникалық түріктер мен арабтар көрінеді. Пәкістанның солтүстік Уазиристан аумағын әдетте Талибан қозғалысы мен Аль-Каида тобының өкілдері паналайды. АҚШ пен Еуропаның бірқатар елі таяуда өз азаматтарына Еуропа қалаларында террористік шабуылдардың болуы мүмкін екенін ескерткен болатын. АҚШ-тың барлау қызметтері болуы мүмкін осы қасандықтардың ұйымдастырылуын Пәкістандағы содырлармен байланыстырады. Таиландта сот, қылмыстық сот, ресейлік кәсіпкер Виктор Бутқа тағылған арам ақшаны тазартты және алаяқтық жасады деген айыптарының негіздемесі жеткіліксіз деп тапты. Осылайша ресейлік кәсіпкерді оны терезімге қатысы бар деп айыптаған ақшыға берудің соңғы кедергісі жойылды. 20 тамыз күні Таиландтың апелляциялық соты Бутты ақшыға жөнелту туралы үкім шығарған болатын, бірақ оған жаңа айыптар тағылып, жаңа тергеу үшін ресейлік кәсіпкерді ақшыға беру шарасы кейінге ысырылды. Ақш үкіметі Виктор Бутты экстремистік топтар мен диктаторлық биліктерге және Оңтүстік Америка мен Африкадағы таяу шығыстағы жанжалдарға қатысу жақтарға заңсыз қару-жарақ сатты деп айыптайды. Егер ақшыда оның кінәсі дәлелденсе, оған бүкіл ғұмырын түрмеде өткізу қаупі төніп тұр. Ресейдің сыртқы істер министрлігі Виктор Бут кінәсіз деп мәлімдеп, оның ақшыға жөнелтілуінде саясат бар деп есептейді. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Енді азаттықтың бағдарламасы әрі қарай жалғасады.